Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion, me stirash ju ftoj të ndiqni. Kompensimi i të gjitha dëmeve nga vërshimet në Kosovë është i pamundur, thot kryeministri në largim Abdullah Hoti. FBI gjurmon në bisedat online për dhunë në Washington. 10 të vdekur nga tërmeti në Indonezi. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm goditi ishullin Sulavesi të Indonezisë duke vrarë së paku 35 njerëz, bëri të ditur Agjencia Kombëtare për Lehtësimin e Fatkeqësive. Tërmeti i rrafshoi një spital dhe dëmtoi rënd të ndërtesa të tjera. Dridhjet shkaktuan edhe rrëshitje dheu duke bërë që njerëzit të largohen nga shtëpitë në mes të natës. Shumë prej të vdekurve janë të varrosur në rënoja, tha Ali Rahman, udhëheqës i agjencisë lokale për lehtësimin e katastrofave. Rahman paralajmëroi se numri i viktimave mund të rritet. Shërbimi gjeologjik i SBA-s tha se tërmeti me fuqi prej 6.2 shkallësh të Richterit ka pasur epiqendrën rreth 36 kilometra larg qarkut Mamuju të provincës Sulavesi. Korea e Veriut zbuloi një lloj të ri të raketës balistike që lëshohet nga nëndecja gjatë një parade ushtarake në Pjenjan. Pamjet e medias shtetërore treguan udhëhecin Kim Jong-un duke buzëqeshur derisa mbikëqyrte ngjarjen në sheshin Kim Il-sung. Në parad marshuan edhe radhë ushtarësh, tanke e raketa hedhës. Raketa e re balistike u përshkruan nga media shtetërore si arma më fuqishme në botë. Shfaqja forcës ushtarake në Korenë e Veriut vjen vetëm disa ditë para inaugurimit të Joe Bidenit si presidenti i SBA-s. Ajo po ashtu pason një takim të rrallë politik në Pjenjan ku Kim e cilësoi SBA-n si armikun më të madh të vendit të tij. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden zbuloi një paketë të madhe stimuluese e cila, siç tha, i duhet SBA-s për t'u përgjigjur krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Biden, i cili do të inaugurohet më 20 janar, përshkroi situatën aktuale si një krizë të vuajtjeve të thella njerëzore dhe tha se nuk ka kohë për të humbur në adresimin e problemeve. Nuk është e vështirë të shohësh se jemi në mes të një krize ekonomike që ndodh një herë në disa breza, së bashku me një krizë të shëndetit publik që ndodh një herë në disa breza, tha Biden. Paketa ndihmës përfshin 415 miliard dollar për të forcuar përgjigjen ndaj virusit dhe shpërndarjen në vakcinave, rreth 1 trilion dollar ndihmë të drejtë për drejtë për familjet dhe afërsisht 440 miliard dollar për bizneset e vogla dhe komunitetet që janë goditur veçanërisht nga pandemia. Shanset që ky plan të fitojë mbështetjen në Kongres janë të paqarta. Lady Gaga dhe Jennifer Lopez do të këndojnë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden. Lady Gaga ka bërë edhe fushat me Bidenin duke u paraqitur me të në prag të zgjedhjeve të nëntorit të kaluar. Ajo do të këndojë himnin kombëtar në ceremoninë e 20 janarit. Lopez, e cila po ashtu ka mbështetur Bidenin vitin e kaluar, do të japë një tjetër performancë muzikore. Para 4 vjetësh në ceremoninë e inaugurimit të presidentit tashmë në largim, Donald Trump himnin kombëtar ka kënduar Jake Evanko. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompensimi i të gjitha dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në Kosovë vështirë se mund të bëhet, ka thënë kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti. Sipas tij, për të gjitha dëmet, për të cilat ende nuk dihet vlera, por që mund të jetë lartë, nuk ka mjete as në nivelin lokal e as në ato qendror. Komunat e Kosovës në të cilat ka pasur vërshime, tashmë kanë krijuar komisionet për vlerësimin e dëmeve. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti gjatë një takimi virtual të enjtën me kryetarët e komunave të prekura nga vërshimet, ka kërkuar nga këta të fundit që të bëjnë sa më shpejt vlerësimin e dëmeve.
Ato që duhet bëjmë është përmes komisioneve komunale të vlerësimit të dëmeve të identifikoni familjet në gjendje të rëndë sociale, të cilat e kanë të pamundshme që të intervenojnë në sanimin e domave që është bërë në shtëpitë e tyre.
Fondi emergjencë sipas kryeministrit në detyrë do të themelohet nga rezervat shtetërore dhe gjatë javës së ardhshme, pasi që të vinë vlerësimet e dëmëve nga komunat mund të merren edhe vendimet për shpërndarjen e mjeteve. Komunat e Kosovës, të cilat janë prekur nga vërshimet, kanë krijuar komisionet për evidentimin e dëmëve, të cilat janë shkaktuar tek ekonomitë familjare, bizneset në bujqësi dhe në infrastrukturë. Dëmët konsiderohen të mëdha, por për vlerën e saktë të tyre mund të dihet pas disa javëve, pasi që këto komisione të përfundojnë evidentimin. Në një nga komunat e Kosovës, e cila ka pasur dëmë të mëdha, është komuna e Vushtrisë. Kryetari kësaj komune tha për Radion Evropa e Lirë se janë rreth 500 shtëpi të dëmtuara dhe mijëra hektar tokë, si dhe ka dëmtime të tjera, të cilat do të evidentohen. Ai thon se është e domosdoshme ndërhyrja nivelit qendror në aspektin financiar, pasi që komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i kompenzuar pasuritë e qytetarëve që u shkatruan nga vërshimet.
Shumë prej atyre shtëpive janë dëmtuar ndoshta pakryshëm, dhe po ashtu pasuritë e qytetarëve në atë zonë. Prandaj është e domosdoshme ndërhyrja e nivelit qendror dhe qeverisë për shkak se komuna për fat keq nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i dalë në ndihmë.
Buxheti i komunës së Vushtrisë për vitin 2021 është afër 19 milion euro. Edhe në komunën e Fush Kosovës, si cila është goditur në masë mjaft të madhe nga vërshimet, kanë filluar lirësimi dëmëve, thot zëdhënësi kësaj komune Ali Topalli. Sipas tij, pas evidentimit të dëmëve do të shohin forma dhe mundësitë e kompenzimit për qytetarët.
Pashme qeverinë e Kosovës, të cilët na kanë premtuar se do të ndihmojnë këtë drejtim, dhe komuna dhe sigurisht se do të në lejimin e do të hapen e buxhetit, sigurisht se do të bëhet edhe kompenzimi dëmëve.
Për dëmët që janë shkaktuar në bujqësi, ministri në detyrë i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Besian Mustafa, gjatë një vizite që u ka bërë disa fermerëve, ka thënë se këto dëme do të kompenzohen.
Sapo të kemi raportet finale, do bëjmë një përmbledhje përfundimtare të gjitha komunave dhe do nxjerrim një vendim në qeveri për kompenzimin financiar të këtyre dëmeve.
Dëme nga vërshimet janë shkaktuar edhe në komuna tjera, si në komunën e Gjakovës, Klinës, Obiliçit, Prishtinës e të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut synon të regjistrojë popullsinë e vendit pas 19 vjetësh apo pas stopimit të këtij procesi në vitin 2011. Opozita kërkon që të tërhiqet ligji për këtë çështje. Pushteti thotë se procesi do të realizohet këtë vit. Holësit nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në parlamentin e Maqedonisë e Veriut është duke u zhvilluar debati ashpër